Fyrsta hæð til hægri. Guðrún og Jón búa á fyrstu hæð til hægri. Þau eru í sambúð en eiga ekki börn. Jón vinnur heima á tölvu. Hann vinnur mikið en hann tekur líka oft til. Guðrún var í ferðalagi og er að koma heim.